tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta jakeesta 41 jakeeseen 52 ja nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Kun Jeesus oli tullut 12 vuoden ikään, he taas juhlan aikaan matkasivat sinne, niin kuin tapa oli. Juhlapäivien päätyttyä he lähtivät paluumatkalle, mutta poika jäi vanhempien huomaamatta Jerusalemiin. Nämä luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan, ennen kuin alkoivat haeskella häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun he eivät löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin jatkaen etsintäänsä. 3 päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat, mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia. Hänet nähdessään vanhemmat hämmästyivät kovasti ja hänen äitinsä sanoi, poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua ja me olimme jo huolissamme. Jeesus vastasi heille, mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti. Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuuliainen. Kaiken, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta. Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kiitos sinulle, Kristus.
Olemme eläneet nyt muutaman päivän tätä vuotta 2025, mutta kirkkovuodessa olemme jo toisessa kuukaudessa, kun adventin alusta aloitimme uuden kirkkovuoden. Niin olemme tänä vuonna ehtineet kirkossa jo katsoa Jeesuksen elämää, suunnanneet hän katsettamme Messian syntyyn 4 eri näkökulman kautta. Ja tämän jälkeen olemme joulun aikana tutkineet Jeesuksen syntymään ja siihen välittömästi liittyneitä tapahtuvia myös eri näkökulmista. Huomenna vietämme loppiaista ja siitä viikon päästä olemme jo Jeesuksen kasteen äärellä. Ja kasteensa aikaan Jeesus oli siis jo noin 30-vuotias. Tämä herättää kysymyksen siitä, että mitä oikeastaan tapahtui siinä välissä, kun Jeesus oli pieni lapsi ja sitten 30-vuotiaana siellä kasteella. Ja kun kysymme tätä kysymystä, niin huomaamme, että tänään olemme hyvin harvinaislaatuisen tekstin äärellä, nimittäin tämä Luukkaan evankeliumin 2. luvun kohta, jonka tänään yhdessä luimme ja saimme kuulla, on ainoa kohta evankeliumeissa, joissa saamme tavata nuoren Jeesuksen. Päivän evankeliumin äärellä pysähdymme kuulemaan 12-vuotiaasta Jeesuksesta temppelissä. Niin kuin evankeliumin tehtävä yleensäkin, niin myös tänään evankeliumi erityisesti kirkastaa sitä, kuka Jeesus on ja sitä, mikä hänen tehtävänsä oli. Ajattelen niin, että tämän evankeliumin ytimessä on se lause, jossa Jeesus kutsuu Jumalaa isäkseen. Tämä on ensimmäinen kohta koko Raamatusta, jossa Jeesus kutsuu Jumalaa isäkseen ja tästä näemme myös sen, että jo nuorena poikana Jeesus tiesi, kuka hän on. Hän tiesi tämän ainutlaatuisen luonteensa ihmisenä ja Jumalana sen, että hän oli syntynyt pyhästä hengestä. Ja tämä vahvistaa käsitystämme edelleen siitä, että Jeesus oli koko elämänsä ajan tietoinen sekä poikkeuksellisesta olemuksestaan että vaativasta tehtävästään. Moni kristitty on historian saatossa pohtinut juuri tähän liittyviä kysymyksiä. Millainen oli Jeesuksen kasvutarina lapsuudessa ja nuoruudessa? Miten hänelle selvisi tämä hänen ainutlaatuinen tehtävänsä Jumalan poikana, ristin sovittajana. Tiesikö Jeesus lapsesta lähtien, että hänen erityisen tehtävänsä oli täyttää isän tahto ilmoittamalla ihmisille tämä pelastus ja sitten kuolemalla ristillä meidän kaikkien ihmisten syntien puolesta? Mikään evankeliumi ei vastaa aivan suoraan näihin kysymyksiin, mutta tänään eteemme aukeava Luukkaan evankeliumin kohta antaa meille monia viitteitä näistä kysymyksien vastauksista. Kuten evankeliumeita aina luemme, niin myös tämän päivän evankeliumia tulee lukea sen tosiasian läpi, että Jeesus oli tosi Jumala ja tosi ihminen. Hän ei ollut lapsena sellainen legendojen ja joidenkin apokryyfikirjojen kuvaama ihmelapsi, joka olisi leijutellut kiviä ja osannut kertolaskun ulkoa takaperin 2-vuotiaana, vaan meille kuvataan, että Jeesus kasvoi viisaudessa. Hän kasvoi ja varttui ja hän alkoi varmasti ymmärtää enemmän joitakin asioita myös elämänsä varrella. Mutta se, mikä Jeesuksen kasvusta tekee erityisen, on se, että hän on isän Jumalan poika. Siis hän oli jo ennen luomista, ei luotu, vaan syntynyt isästä. Ja sitten hän syntyi toisen kerran neitsyt Marjasta, kuten jouluevankeliumi meille kertoo. Ja sen tähden Jeesus ei ole perisynnin vaikutuksen alainen, niin kuin me kaikki muut ihmiset olemme. Ja lisäksi näemme Raamatusta myös tämän päivän evankeliumista, mutta myös laajemmin sen, että Jeesuksella oli hyvin ainutlaatuinen suhde Jumalaan. Olihan hänen oma isänsä nimenomaan kaikkivaltias taivaan Jumala. Tämä katkeamaton yhteys isään Jumalaan ja hänen suosionsa avasivat Jeesuksen ymmärrystä ja viisautta tavalla, jota meidän voi olla vaikea monesti ymmärtää. Tässä tekstissä, joka tänään luimme, niin Jeesus oli 12-vuotias nuori lapsi teiniän kynnyksellä. Ja samaan aikaan hän tiesi ja ilmaisi niille maallisille vanhemmilleen, että hän on Jumalan poika. Ja hän jo tuolloin kaipasi päästä hoitamaan oman isänsä asioita. No tuo hetki sitten varsinaisesti se Jeesuksen julkinen toiminta koitti noin 20 vuotta myöhemmin, kun Jeesus kastettiin ja hän alkoi opettaa ja kerätä opetuslapsia. Teksti kertoo meille, että sitä ennen hän oli kuuliainen ja alamainen vanhemmilleen Nasaretissa. Ja tässä Jeesus antaa meille hyvän ja tärkeän esimerkin. Jokaiselta meiltä myös odotetaan kuuliaisuutta sekä taivaan isää kohtaan, että meidän omia vanhempiamme kohtaan. Jeesus kutsuu meitä rakastamaan lähimmäisiämme ja pitämään heistä huolta. Omassa voimassa tämä ei ole meille mahdollista, me epäonnistumme siinä päivittäin monin eri tavoin, mutta silloin kun me käännymme kaikessa, myös niissä epäonnistumisissa Jeesuksen puoleen, niin hänessä me kykenemme rakastamaan ja noudattamaan Jumalan tahtoa. Kun katsomme päivän evankeliumia sen alusta lähtien, niin löydämme Jeesuksen 12-vuotiaana yhdessä vanhempiensa kanssa Jerusalemista pääsiäisjuhlilta. Evankeliumitekstit kertovat meille, että Jeesuksen perhe oli vähävarainen. Sen tähden, kun he tuossa samassa Luukkaan toisessa luvussa hänen vanhempansa veivät Jeesuksen temppeliin, kun oli 40 päivää kulunut hänen syntymästä, niin kun he antoivat sen uhrin, joka oli määrä antaa ensimmäisestä poikalapsesta, niin he antoivat sen myönnytyksen mukaisesti, joka Mooseksen laissa 3. Mooseksen kirjassa luvussa 12 jakeessa 8 oli annettu vähävaraisille vanhemmille. Eli he eivät uhranneet karitsaa, vaan he uhrasivat näitä kyyhkysiä. Köyhyys oli hyvin yleistä ensimmäisen vuosisadan Israelissa ja arviot sanovat, että jopa 70% sen ajan ihmisistä siellä eli köyhyysrajalla ja 10% näiden lisäksi oli vielä tätäkin köyhempiä. Ja tästä köyhyydestä johtuen tosiasia oli se, että läheskään kaikkien perheiden ei ollut mahdollista noudattaa sitä juutalaista lakia, jonka mukaan aikuisen juutalaisen tuli vuosittain osallistua 3 juhlaan Jerusalemissa, nimittäin pääsiäisjuhlaan, lehtimajajuhlaan sekä viikkojuhlaan. Jeesuksen vanhemmat näyttivät kuitenkin tästä vähävaraisuudesta huolimatta pitävän kiinni juhlien vietosta, ainakin nyt tästä pääsiäisjuhlan vietosta. Ja näin evankeliumi kertoo meille, että Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Jerusalemin pääsiäisjuhlat olivat silloin ja ne ovat myös tänään juutalaisille hyvin erityinen asia. Tätä pääsiäistä eli Pesah-juhlaa he viettävät muistellakseen vapautumista Egyptin orjuudesta ja ihanteena oli, että kaikki ne, joille se vain oli mahdollista, tekivät tuolloin pyhiinvaelluksen Jerusalemiin ja siellä sijaitsevaan temppeliin. Tämä johtui siitä, että Jumalan määräyksen mukaisesti Jerusalemin temppeli oli ainoa paikka, missä juutalaisten oli lupa uhrata Herralle uhreja syntiensä sovitukseksi. Ja Herra oli puolestaan luvannut juutalaisille, että hän on aina läsnä siellä omassa temppelissään. Keskeinen osa pääsiäisjuhlaa oli siis kiitosuhrien uhraaminen. Juhla oli Jeesuksen aikana niin tärkeä, että kaupungin väkiluku moninkertaistui ympäri Rooman valtakuntaa saapuneista pyhiin vaeltavista. Nämä juhlat kokosivat tuhansia ja tuhansia ihmisiä eri puolilta maailmaa. Oikeastaan voisi sanoa, että siellä oli juutalaisia kaikkialta tunnetusta maailmasta, kaikkialta missä heitä oli, Egyptistä, kaksoisvirtain maasta, Kreikasta ja Italiasta ja missä ikinä heitä vain asusti. Nämä pääsiäisjuhlat kestivät kokonaisuudessaan 8 päivää ja juhlinta alkoi juutalaisen kalenterin mukaan Nisankuun 14. päivänä. Ja tämä juutalainen kalenteri seuraa kuun vaiheita samalla tavalla kuin meidän kalenterimme seuraa ja niin se pääsiäisen ajankohta samalla tavalla kuin meillä kristityillä täällä tänä päivänä, niin se vaihteli vuodesta toiseen hieman, että mihin se sijoittui se juhla. Tämä juhla ei ollut pelkästään suuri juhla, vaan myös, jos ajattelemme Jeesuksen perhettä, niin heidän matkansa sinne oli myös erittäin haastava sen ajan kulkuvälineillä. Sinne oli arviolta noin 75 kilometriä suuntaansa, ja niin sinne ei aivan pienten lasten kanssa ollut mahdollista lähteä, sillä tuo oli noin 3 päivämatkan päässä oleva etäisyys. No nyt sitten Jeesuksen vanhemmat viettivät tätä juhlaa ja matkustivat sinne evankeliumin mukaan vuosittain, mutta tällä kertaa me olemme myös tässä erityisen tapahtuman äärellä, nimittäin juutalaisuudessa pojat tulevat uskonnollisesti aikuisiksi 13 vuoden iässä. Ja tuolloin he viettävät tätä juutalaista bar mitzvah juhlaa ja tytöille vastaava juhla järjestetään vuotta aikaisemmin, siis 12 vuoden iässä. Ja tultuaan uskonnollisesti täysi-ikäiseksi näille juutalaisille nuorille, niin he tulivat vastuulliseksi itse siitä, että noudattavatko juutalaista lakia ja perinteitä. Esimerkiksi täysi-isäiseksi tultuaan juutalaiset pojat saattoivat lisäksi Jumalan palvelukseen osallistuessaan pukea ensimmäistä kertaa rukousviitan ylleen ja käyttää rukouskoteloa sekä lukea Tooraa Jumalan palveluksesta. Päivän evankeliumi kertoo meille näin tapahtumasta, jossa Jeesus osallistuu pääsiäisjuhlille viimeistä kertaa uskonnollisesti lapsen asemassa. Tämä evankeliumi sisältää oikeastaan 3 tapahtumaa. Ensimmäinen niistä on tilanne, jossa kerrotaan, että juhlilta ollaan palaamassa kotiin ja Jeesuksen vanhemmat huomaavat päivän matkan kulun jälkeen, että hei, nyt Jeesus ei olekaan mukana tässä seurueessa ja niin he lähtevät ja alkavat etsiä häntä. Tästä ajattelin nostaa esille sen huomion, että meidän ei tarvitse ajatella, että Jeesuksen vanhemmat olisivat jotenkin laiminlyönneet Jeesuksesta huolehtimisen, sillä juuri tässä teini-iän kynnyksellä oli aivan tavallista, että nuoret pojat saattoivat kulkea joko naisten seurueessa, muiden lasten kanssa tai sitten isompien poikien ja miesten seurueessa. Ja sitä matkaa tehtiin monesti niin kuin isoissa moninaisissa porukoissa, joista toiset olivat vähän nopeampia ja toiset vähän hitaampia. Ja sillä tavalla on aivan ymmärrettävää, että tuon ikäinen poika, joka oli varmasti jo kova menemään myös itse omille asioilleen, niin vanhemmat eivät olleet koko ajan tietoisia siitä, että missä hän kulloinkin kulki. No meille kerrotaan tämän jälkeen toinen tapahtuma, jossa vanhemmat sitten eivät löydä Jeesusta näistä seurueista ja niin he palaavat kotiin, siis ei kotiin, vaan sinne Jerusalemiin etsimään Jeesusta ja löytävät sieltä hänet keskustelemassa kirjanoppineiden kanssa. Luukas liittää tähän tilanteeseen useita ihmetykseen liittyviä adjektiiveja. Jeesuksen puheen kuulleet temppelissä olleet ihmiset ihmettelivät hänen ymmärrystään. Vanhemmat hämmästyivät, mitä tapahtui, kun he tulivat tuohon tilanteeseen. Eivätkä he ymmärtäneet, mitä Jeesuksen heille antama vastaus tarkoitti. Ollessaan temppelissä, mitä Jeesus siis teki, niin hän kuunteli lainopettajia ja esitti heille kysymyksiä. Ja nuo Jeesuksen esittämät kysymykset olivat niin ihmeellisiä ja osoittivat sellaista ymmärrystä, että se herätti hämmästystä. Kohta muistuttaa meille tämän päivän ihmisille tärkeän asian viisauden karttumisesta. Viisaus karttuu sitä etsimällä, kuuntelemalla ja kyselemällä. Näinhän sanakin meille vakuuttaa Luukkaan evankeliumin luvussa 11. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsivä löytää. Ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Meidän tulee siis muistaa etsiä totuutta, kysyä tietä ja kuunnella, mitä ihmiset ympärillämme sanovat, jotta voimme yhdessä ymmärtää paremmin Jumalan sanaa ja Jumalan tahtoa elämässämme. Ajattelen itse niin, että puhuttelevaa tässä kohdassa oli myös se, että juuri ne, joiden olisi pitänyt ymmärtää, kuka Jeesus on, kuten hänen vanhempansa, eivät ymmärtäneet, mitä Jeesus tarkoitti, kun hän kutsui Jumalaa isäkseen. Ehkä kyse oli siitä, että Jeesus oli niin tavallinen poika vanhempiensa silmissä, jotka vielä muutamaa vuotta aikaisemmin olivat vaihtaneet hänen vaippojansa, että heiltä oli jotenkin kadonnut tai hämärtynyt poikansa ainutlaatuinen identiteetti. Joka tapauksessa tämä muistuttaa jollain tavalla sitä tilannetta, kun Jeesus sitten julkisen toimintansa aikana myöhemmin palasi kotikaupunkiinsa Nasaretiin ja hän julisti siellä sitä sanomaa niin kuin joka puolella Jumalan valtakunnasta. Ja sitten ihmiset olivat hämmästyksistä, niin kuin monessa kohdassa kerrotaan, että hän opetti niin kuin se, jolla on valta, ei niin kuin ne lainopettajat opettivat. Ja sitten häntä ei kuitenkaan otettu Nasaretissa Messiaana vastaan. Häntä ei tunnustettu. Evankeliumi kertoi meille syyksi sen yksinkertaisesti, että he tunsivat Jeesuksen perheen. Matteuksen evankeliumin luvussa 13. Eikö hän ole se rakennusmiehen poika? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria? Ja ovathan Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas hänen veljään? Hänen sisarensakin asuvat kaikki täällä, missä mekin. Kohta kertoo meille siis sekä sen, että Jeesusta ei otettu vastaan erityisenä messiana hänen kotikaupungissaan, mutta myös sen, että Jeesuksella oli ainakin 4 veljeä ja 2 sisarta. No, Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen tilannehan muuttuu sillä tavalla, että Jaakobista tulee sitten yksi näistä seurakunnan niin sanotuista tukipylväistä, eli hän saa hyvin merkittävän aseman siellä alkuseurakunnassa. Ja myös tämä, ajattelen, on yksi vahva todistus siitä, että Jeesus todella oli Messias, kun hänen omasta perheestäänkin ylösnousemuksen jälkeen alettiin häneen uskoa. No kolmas ja viimeinen tapahtuma, joka meille päivän evankeliumissa kerrotaan, on Jeesuksen kotiinpaluu hänen vanhempiensa mukana. Evankeliumi kertoo meille, että kotiin palattuaan Jeesus oli kuuliainen vanhemmilleen ja että Maria jäi miettimään kaikkea kokemaansa. Lopuksi meille vielä todetaan, että Jeesukselle karttui ikää ja viisautta, Jumalan ja ihmisten suosio seurasivat häntä. Päivän evankeliumi tuo hyvin vahvalla tavalla esille sekä Jeesuksen jumaluuden että hänen ihmisyytensä. Jeesus oli lapsi, jolle karttui iän mukaan ikää ja viisautta, mutta hän kuitenkin oli Jumalan poika, joka halusi olla siellä temppelissä ja kutsui taivaan isää, tämän maan luojaa, kaikkivaltiasta Jumalaa omaksi isäksensä. Jeesus siis tiesi, että Jumala on hänen isänsä. Hän tiesi, että hänen lopullinen tehtävänsä oli ilmoittaa Jumalan tahto ja antaa oma elämänsä meidän syntiemme puolesta, jotta me voisimme olla jälleen yhteydessä Jumalaan. Me ihmiset, jotka kyllä kaipaamme Jumalaa elämäämme, mutta etsimme sitä niin kovin vääristä paikoista. Me tarvitsemme Pyhän Hengen työtä sydämessämme ja sitä Jeesuksen sovitustyötä, jonka kautta hän avaa meille yhteyden Jumalan kanssa. Ja tähän tehtävään kyetäkseen Jeesus tarvitsi jatkuvan yhteyden isänsä. Siksi hän oli nyt temppelissä ja siksi, kuten voimme lukea evankeliumeista monista kohdasta, niin hän usein palasi sekä säännöllisesti temppeliin, että vetäytyi yksinäisyyteen voidakseen viettää aikaansa rukouksessa. Kun Jeesukselle karttui sitä suosiota, mistä tämänkin päivän evankeliumi kertoo, niin hänen ympärillään oli jatkuvasti hälinää ja ihmisiä ja siksi hän vetäytyi yksinäisyyteen rukoillakseen Jumalaa. Temppelin vahva läsnäolo Jeesuksen elämässä, myös tässä ainoassa tekstissä, joka kertoo meille Jeesuksen, nuoren Jeesuksen elämästä, ei ole sinänsä mitenkään yllättävä asia. Temppelillä hän oli kokonaisuudessaan Jeesuksen elämässä aivan valtavan tärkeä rooli. Kun Jeesus oli puhdistanut temppelin, hän sanoi, hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan 3 päivässä. Temppeli uhreineen oli alusta saakka Jeesuksen oman ruumiin ennakkokuva. Ja niin meille kerrotaan, että kun Jeesus antoi ristillä henkensä, niin temppelin väliverho repesi, koska Jeesus oli se yhteys isän luokse. Ja siinähän sovitti ristillä meidän syntimme ja niin me saamme tänäkin päivänä kaikki ne lankeemuksineen epäonnistumisemme kanssa, myös sen epäuskomme kanssa, että me emme kykene monesti uskomaan ja uskomme on heikkoa. Sen kaiken kanssa me saamme kääntyä Jeesuksen puoleen ja luottaa siihen, että rakkaudessaan hän ottaa meidät ilolla vastaan. Ja näin me näemme myös tärkeän asian omasta elämästämme, sillä niin kuin Jeesukselle oli tärkeää vetäytyä rukoukseen Jumalan kanssa, ja hänelle oli tärkeää viettää aikaa temppelissä, niin myös me olemme Jeesuksen kautta Jumalan lapsia, joille nämä samat asiat ovat tärkeitä. Kristityn korkein arvonimihän on Jumalan lapsi. Ja jokainen Jumalan lapsi tarvitsee läpi elämänsä jatkuvaa yhteyttä Jumalaan ja hänen hyviin tekoihinsa meidän puolestamme. Sitä, että me tulemme tällä tavalla kuin tänään tässä olemme yhdessä koolla Jumalan edessä hänen temppelissään, niin sitä me tarvitsemme ja juuri siksi sana vakuuttaa myös meille. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän oleman. Rukoilemme. Pyhä Jumala, me kiitämme sanastasi, me kiitämme siitä, että olet ilmoittanut meille itsesi Jeesuksessa ja sen kautta me voimme tuntea sinut ja sinun tahtosi meidän elämäämme kohtaan. Me rukoilemme, että me osaisimme viettää riittävästi aikaa sinun luonasi, kaivata sinun luoksesi temppeliin niin kuin Jeesus teki ja julistaa tätä hyvää ilouutista koko kansalle, kaikille niille, jotka elävät meidän ympärillämme tässä maailmassa. Tätä rukoilemme ja kiitämme poikasi sovitustyöstä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.